Вие сте со SPS на Македонски. Од студиото на SPS со вас е Маргарита Василева. За денес прилог на Ти Митчел за SPS News. Како што Австралија реагира на зголемувањето на антисемитските напади, извештаите за исламофобијата исто така вртоглаво порасна. Некои жени велат дека се плашат да излезат од дома и дека се стравува за безбедноста на децата на училиште.
We saw a 1300% increase. So that's in the 3 weeks right after the 7th of October. Now we're 62 weeks post 7th of October, and we're seeing an average of about 530% increase.
Тоа е доктор Нора Амат, извршен директор на Регистарот за исламофобија, кој ги следи извештаите за злоупотреба и напади врз австралиските муслимани. Видовме зголемување од 1300% за 3 недели веднаш по 7 октомври. Сега, 62 недели по 7 октомври, гледаме просечно зголемување од околу 530%, вели доктор Амат. Таа вели дека регистарот забележал повеќе случаи на исламофобија во една година по нападите на Хамас на 7 октомври 2023 година, отколку во предходните 8 години. Жените беа посебна цел. Тие се вербално и физички нападнати дури и кога имаат деца во количка. Тоа е пример на многу вообичаен инцидент, како и обидите да им се отстрани шамијата од главата и многу графити, вели доктор Амат.
So, incidents could be that they're just going about their everyday business and you know, whether shopping with their children in their pram and getting verbally and physically assaulted while the child is in the pram. So we've had cases like that in Adelaide, Melbourne, Sydney, as well as Brisbane. So that is probably the very common incident that's reported to us, as well as attempts to remove the headscarf from them. We've seen a lot of graffiti as well.
Во предградието Сефтен во западен Сиднеј на 15 декември жителите се разбудија со исламофобични графити излепени на фреквентен патен подвозник. Политичарите брзо се појавија да ги осудат графитите, а полицијата вели дека истражува, но доктор Амат вели дека тој инцидент не е изолиран инцидент. Во друго графити пишуваше, цитат, «Убијте ги сите муслимани», затворен цитат, вклучувајќи некои референси за терористот од Christchurch.
We had one that said kill all Muslims. We've also had some references to the Christchurch terrorist.
Терористичкиот напад на две џами во Christchurch во 2019 година го шокираше светот кога австралиски напаѓач уби 51 верник. Тоа е инцидент што продолжува да прогонува многу муслимани, вклучувајќи ја и Аја, мајка на две деца која се преселила од Египет во Аделајд пред повеќе од една деценија. Аја вели тоа беше многу застрашувачки инцидент што ги спречи луѓето да одат во џамијата, мислејќи дека тоа може да биде синџир на инциденти. Оттогаш, вели Аја, секогаш и паѓа на ум дека нешто може да се случи.
Terrifying incident, and when we got to know it was like very sad and worrying within our community. People were very worried to go to the mosque at that time because they thought it might be a chain of incidents. And since then, like it always comes to my mind that something might happen.
Подемот на исламофобијата ги враќа тие спомени и ја прави Аја загрижена дека незините деца не се безбедни. Таа вели дека нејзини пријатели ја напуштиле земјата во последните месеци поради ескалацијата на исламофобијата. Аја вели многу е загрижена за безбедноста на нејзината ќерка, која оди на училиште облечена во хиџаб, дел од униформата. Таа вели не може да замисли дека некој би ја повредил само затоа што носи шал.
Year specifically, like 2024 and 2023, it's very different. Let's say I don't feel happy, I don't feel secure. I feel worried about the kids, and especially like my girl. She goes like to the school wearing a hijab. It's part of the uniform, and I just, you know, like can't imagine someone hurting her just because she's wearing a scarf. So it is definitely. I never thought about these things in the past 9-10 years. But then suddenly I'm starting to see all of the things happening and all the stories and following the media. It's like they are calling for a disaster to happen.
На почетокот на месецов беше запален училишен автобус, автобусот припаѓаше на IQRA, Исламско училиште во Аделајд. Возилото било запалено околу полноќ на стамбена улица пред куќата на возачот. Полицијата вели нема докази дека пожарот бил расно мотивиран. Но жолтиот автобус имал голем знак кој покажувал дека припаѓа на училиште со името и адресата на Исламскиот коледж со помали букви. Камрам Тахир е имамот во најголемата џамија во Аделајд. Тој вели дека напаѓачите, цитат, немаат хуманост, затворен цитат, и дека најголемиот шок е тоа што автобусот во суштина е за деца, без разлика дали станува збор за автобус кој превезува деца муслимани или деца немуслимани.
I think the greatest shock that it sent throughout the whole community, and I'm sure it's not only the Muslim community, the wider community as well, was that, you know, it was extremely abhorrent act that you would target a bus which is essentially for children, you know, regardless if it were to be a bus which is transporting Muslim children or non-Muslim children.
Во изјава за SBS News, полицијата на Јужна Австралија вели дека по обсешното одење од врата на врата и CCTV испитувања, тие не биле во можност да идентификуваат ниту еден осомничен или наводник. Истрагата ќе биде затворена во очекување на дополнителни информации. Родителите како Аја ќе останат да се прашуваат што се крие зад пожарот. Таа вели немаше многу информации, но многумина беа загрижени дека станува збор за расистички напад или напад од омраза.
So I actually like run a WhatsApp group for the moms in my kids' schools and everyone was so worried, so they wanted to know more information. If it was like a racist thing or was it like a personal problems with the driver and the neighbor, we didn't have much information, but many were worried that it's a racist attack or like a hate attack.
Аја вели дека родителите меѓусебно се охрабрувале да се јават во полиција и да ги споделат своите грижи во обид да ја зајакнат заштитата во новата година. Во минатото, училишните заедници реагираа на исламофобични инциденти со дополнителни наставници и родителски патроли, но Аја смета дека тоа веќе не е доволно. Низ Австралија, џамиите и муслиманските училишта размислуваат за потребата од поголема безбедност. Во Севтен, пред градието на Сиднеј, каде на 15 декември беа откриени антиисламски графити, постои чувство на шок и загриженост. Под паролот на една локална джамија и Хусаинеат Але Јасин во Севтен, шејкот Мухамед Хурани вели дека заедницата се чувствува загрозена. Тој верува дека джамиите ќе ја дополнат нивната безбедност, да го изменат начинот на кој се справуваат со овие прашања.
I do believe that the mosques will then now take into consideration leveling up their security, leveling up the way that they tackle, for example, these issues. The last thing you want is, for example, is to hold a Friday prayer and another event of what took place in Christchurch a few years ago take place. So that's the last thing anyone wants to see happen to their community members. So I do believe that the mosques will increase in their security. And we do hope that the government looks into funding and providing this support to our mosques.
Австралискиот национален совет на имами исто така одговори на неодамнешните настани во Сиднеј, повикувајќи ги владите да ја препознаат кризата што ескалира, да ги зајакнат антирасистичките политики и да им дадат приоритет на истрагите за криминал од омраза. Портпаролот Билал Рауф рече дека верските заедници и пошироко треба да се здружат за прашања што ги засегаат сите и дека актите на омраза насочени кон која било заедница влијаат врз сите нас. Тој додаде дека ова е време на здружување. Истовремено, вели Рауф, постои вознемиреност и травма во австралиската муслиманска заедница, која тој смета треба да биде разбрана.
Look, it's critical that we as faith communities and broadly across our society come together on issues which affect us all, and acts of hatred directed at any community affect us all. It's a time when we need to come together, but equally there is a distress and trauma in the Australian Muslim community. There are, you know, there's a lot of pressure where they are silent, being silenced in terms of engaging in very legitimate criticism of Israel, and one can't diminish that either, so there's a lot of distress there that needs to be understood.
За сега, на Аја е мило што училиштето е на одмор. Таа ги повикува владите да ја заселат безбедноста и посериозно да ја сватат исламофобијата пред новата година. За сега таа води разговори со незиниот 13-годишен син за тоа како да одговори на потенцијален напад. Аја вели синот ја советува да не се грижи и дека ништо нема да се случи. Но тоа може да се случи, вели Аја, затоа што се има случено предходно.
And he was like, "Mom, don't worry, nothing's gonna happen." But it can happen, especially that it happened previously, and especially with the growing media releases and inciting of hate. It can happen. All it takes is just one crazy person, even with no guns, just with a knife. The kids are the most vulnerable within our society, and since we have the chance to urge the government to provide security for schools, especially schools, that would be great.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.